Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín na rádiu Wave.
Vítejte v Casablance, cestovatelském a outdoorovém magazínu rádia Wave. Zdraví vás Pavel Sladký. Bylo to těžké, ale to jsem musel očekávat. Napsal po jedné ze svých výprav náš dnešní host, což je Dalibor Beneš. Ahoj, vítám tě.
Ahoj.
Se kterým budeme dneska mluvit o tom, jak se jede přes Sibiř na koloběžce sám od oceánu k oceánu, a to v zimě i v létě. Dalibor Beneš má za sebou dvě ze tří etap svého vlastního, navíc zatím absolutně solového projektu od oceánu k oceánu, v rámci kterého se snaží překonat Sibiř na koloběžce. Kde se to vzalo, tenhle nápad? To je asi logická otázka pro kohokoliv, zvlášť pro posluchače, kteří neslyšeli naše dřívější vysílání, ze kterého už se mohli dozvědět, že brázdíš třeba Pamír na koloběžce. Kde se vezme takový nápad, že přejedeš Sibiř na koloběžce?
Já jsem vlastně o tomhle začal přemýšlet už někdy začátkem roku, tuším 2010, kdy jsem se s parťákem Péťou Sedláčkem chystal vlastně poprvé na tu Kolymu, a ten prostor jako severně od té kolymské cesty kostí z Magadanu do Jakutska, vůči němu jsem měl velkou bázeň a já respekt, jakoby. Já jsem si myslel, že je to nebezpečný, že na to nemám a že maximálně tak zase v kabině nákladňáku, potom zimníku, maximálně do Zinjanky a zpátky. No pak jsem si udělal takovou tu zkušenost s tou třístopovou koloběžkou na Pamíru. No, to se mi zalíbilo. No a pak jsem do toho prostoru nakouk předminulý léto, kdy jsme podnikli ve východním Jakutsku splutí krásný horský řeky Omuljevka. No a to si pamatuju, pak se blížily mý šedesátiny a já jsem si tak říkal, co bych si tak jako mohl přát. Tak jsem si řekl, tak už není kam couvat. No tak jsem si vymyslel tady tuto akci od oceánu k oceánu.
Koloběžka je třístopá, jak už jsi řekl, je tvojí vlastní výroby, tvojí vlastní konstrukce. Vyžadovalo to nějaké úpravy? Měl jsi s ní ty pamírské zkušenosti, jezdil jsi s ní po šutrech v nejrůznějších terénech, cestách nejrůznější kvality, ale tentokrát se schystal přece jenom na Sibiř, na ty takzvané zimníky, na ty zimní cesty do sněhu, na led. Vyžadovalo to ještě něco s ní udělat?
No já jsem nakonec na ní nejel, protože ač měla svý velký výhody, tak měla jednu nevýhodu, protože měla tři stopy a ono i na tom Pamíru, jako hledat tři vhodné stopy na těch kamenitých cestách byl problém, a tady tuplem, jako jo. A nejen v zimě, jako i v té letní etapě, prostě ta silnice je tak mizerná a v zimě jsou tam ty vyjetý koleje a tak dále a tři stopy hledat vhodný pro průjezd, prostě to jsem si říkal, bude problém. A to se mi nakonec potvrdilo a já jsem nakonec jí teda nechal doma, ona odpočívá v garáži, hezky ošetřená, aby vypodložená polystyrenem, aby jí nezábly kolečka. A vydal jsem se na cestu s koloběžkou od jednoho finského dodavatele koloběžek. Dostal jsem prostě sponzorským darem vlastně dvě koloběžky. S jednou jsem se, a je to klasická koloběžka.
Jednostopá?
Ale dospělá s velikýma kolama, velký přední kolo, menší zadní, jednostopá koloběžka, na který jsem si namyslel takový ten systém těch nosičů a baťohů, nebo baťohů těch...
Brašen.
Mm-hmm. No a s tou jednou jsem odjel, teda loni v létě, jsem odjel tu první etapu. Pak jsem se stopem vrátil z toho cíle do Magadanu a tam jsem ji nechal. A s tou druhou jsem trénoval tady v republice. No a takhle to začalo a probíhá.
Když se podíváme na mapu, jak vypadá ta trasa, tak zjednodušeně řečeno, je to hodně dlouho na severozápad, pak se to někde před polovinou zlomí a je to zase hodně dlouho na severovýchod. Přibliž posluchačům, jak je to s množstvím kilometrů, kolik se na Sibiři dá udělat kilometrů denně a tak podobně. Jak ta trasa prostě funguje pro člověka?
Ta letní loňská etapa, ta proběhla z větší části, nebo z malé části po té kolymské cestě kostí, z větší části po té její mladší, jižnější sestře, po té tenkinské trase. A vedla po zpevněných štěrkových cestách, ale bez asfaltu, přes různý i popadaný mosty a tak dále. A bylo to zhruba 900 kilometrů po této jakoby štěrkové cestě až do řece Borůstach, kde jsem tu svoji letní etapu ukončil a pak se vrátil autostopem zpátky do Magadanu a odletěl domů. A v tom, u té řeky Borůstach, tam právě je odbočka na ten zimník Arktika. A zimník to je vypluhovaná, umačkaná cesta, vytvořená v terénu, která v podstatě funguje od okamžiku, kdy to jde, a letos to mě až překvapilo. V podstatě ten provoz na tom zimníku byl zahájen až někdy v polovině února. No a ten provoz na tom zimníku končí zhruba koncem dubna, kdy prostě roztaje a v podstatě končí jediná pozemní možnost, jak prostě tam ty zbylý obce, když pominu letecký způsob, tak jak zásobovat. A když pominu řeky. Já jsem měl v plánu letos zimě v podstatě to dodělat. To zbývalo takových 1600 kilometrů od toho Borůstachu do až vlastně na pobřeží toho severního ledového oceánu. Tady bych se chtěl k moře Laptěvu, tady bych se chtěl opět omluvit všem těm, kteří si přečetli ten můj plán cesty, kde jsem všude vykřikoval, že mým cílem je dorazit k moři Laptěvu. Já jsem o tom moři Laptěvu jako četl věci o těch mořeplavcích a tak dále. A tak jsem si to nasnil a já jsem pak zjistil, ale to je prostě veliká geografická chyba. Já jsem po té Kolymě, já dorazím ne k moři Laptěvu, ale ještě o 1000 kilometrů dál na východ, jako k východosibirskému moři, tak to bych se chtěl omluvit. Takže ta letošní zimní etapa měla být zhruba 1600 kilometrů dlouhá. Měl jsem skončit jako v osadě Čersky, v ústí řeky Kolyma do severního ledového oceánu, ale bohužel skončil jsem asi v polovině v osadě Srední Kolymsk a uletěl domů, protože jsem měl pracovní povinnosti a prostě ten chybějící měsíc jsem prostě neměl. A možná to bylo dobře, možná to byl nějaký zásah z hůry, že si tam někdo řekl, že si moc vymýšlím a že už to stačilo.
Takže nějakých 1800 kilometrů máš za sebou, nějakých 700 pade ti zbývá.
Ano.
A bude to ta nejlehčí nebo nejtěžší etapa cesty?
Já si skoro myslím, že to bude to nejtěžší. Bude to sice kratší na těch 730 kilometrech zhruba, i když ty kilometry jsou takový ošidný. Já jsem se teďka jako docela napálil, protože jsem pořád měl v hlavě tu ceduli s těma kilometrama na startu a ona to vůbec není pravda, protože jsem najel zhruba o 80, zvlášť při té poslední etapě jsem najel o 80 kilometrů víc, protože oni ten zimník vždycky vytyčejí tak, jak se jim to povede a teď, jak se to proplítá mezi těma jezerama, člověk půl dne jede na jich a říká si, ježišmarja, tam já přece nechci, prostě já potřebuju na sever a člověk jede půl dne jede na jich a pak se to stočí na západ a člověk si zase říká, já tam nechci, já chci na sever. No a tak prostě nabíhají kilometry a je to tak. Tak prostě mě čeká 730 kilometrů, tam na těch 730 kilometrech, které možná budou další ještě, jsou zhruba 3 osady, což je dobře, ale já už vyjedu z té lesotundry a odstnu se prostě už v holý tundře, v bezlesí krajině, kde prostě foukají ty velký větry a zafoukávají tu cestu sněhem a to bude asi velký problém.
V závěru té předcházející etapy, té právě skončené zimní, čili druhé, si napsal: včera večer mě můj anděl strážný dovedl do cíle letošní etapy do Srednjekolimska. Dovedl mě ve zdraví, jen na chvilinku se někde zakecal a mě uhnil kus prsteníčku. Teď tady sedíš naproti mě ve studiu, máš zafačovaný prst, takže mě a posluchače bude zajímat, o co šlo a jaké byly na Sibiři teploty.
Ale tak to byla trošičku nadsázka, mě neuhnil prst, přišel jsem o nějaký nehty na ruce i na nohou a sloupala se mi nějaká kůže, zvlášť na tom prsteníčku a teď už to všechno dorůstá, akorát je to prostě takový hodně tenoučký, už je tam druhá nová kůže, která je ale hodně tenká, tak to mám prostě zafalčovaný, ale prostě nic mi nechybí, akorát bohužel ty prsty teď už jsou takový, všechny jsou načatý prostě. Všechny jsou načatý a už jsem se smířil s tím, že oční chirurg ze mě nebude. ale je to tak prostě, mě chybí. Já jsem třeba, mě říkali, hele, tam nahoře budeš mít problém s telefonem. No s telefonem, tam prostě nic nefunguje. Jo? A musíš si koupit dvě simky. Tak já jsem si koupil simky ruský. Já ji nebyl schopen vyměnit. Já jsem se málem rozplakal prostě. Já nebyl tu maličkou kartičku nebyl schopen vyměnit. No tak prostě s těma rukama mám takovouhle potíž. No je to tak, že vždycky si to člověk zaviní sám nakonec, jako jo, protože to je takový to pravidlo 10 vteřin. Když je opravdu velký mráz, tak v podstatě ty ruce by neměly být déle nechráněné než 10 vteřin, no, tak to je těch 10 vteřin bez ochrany a je malé. No, ono se to hodí i na více oblastí života.
No ale když sundáš rukavici, tak za 10 vteřin vařič? Stihne se to?
No, to je právě ten problém jako toho zimního táboření, kdy se to nestihne třeba, člověk to přepískne, pak mu ty ruce jakoby namrznou, tak buď si toho nevšímá a v podstatě to dojde do nějakých takových stavů, už jako kdy si třeba ten prst poškodí, anebo prostě se musí včas zarazit a všeho nechat a zase vlíz do těch péřových rukavic a čekat třeba 5 minut, než se zase zahřeje a pak se k tomu zase vrátit a tak dále a tak dále. Takže to zimní táboření, to je prostě to je činnost, která v normálních podmínkách zavázání, obutí se, který trvá 20 vteřin, trvá třeba 3 minuty prostě. A to je tak úplně se vším. Všechno je stuhlý, všechno je zamrzlý, zipy jsou zamrzlý, nic nejde normálně prostě zavázat kaničku prostě. To prostě je problém, jako jo. Manipulace s vařičem. Jsou věci, kdy si člověk prostě ty rukavice musí sundat a zvlášť, když je pak ten mráz spojený s větrem, tak si musí dávat veliký a veliký pozor.
Kdyby se stalo, že omrzneš vážně na prstech, na nohou nebo na rukou, takže by ti je třeba museli amputovat. Pořád by ti nápad přejet Sibiř na koloběžce připadal jako dobrý nápad?
No, já jsem o tom přemýšlel. No. Tak kde jsou ty hranice prostě? Jo? To člověk si namyslí takovouhle věc a jako poměrně, já jsem člověk, který se poměrně pečlivě připravuje, tak se prostě připraví. A ví, že ho tam prostě bude očekávat veliká námaha, veliký mráz, bude ho tam očekávat trápení. Ale když to sklouzne do takové situace, kdy už to jakoby začne být utrpení, tak to je ta hranice, kde by se člověk asi měl zastavit a říct si, jestli to stojí za to, jestli jako když to se blíží k nějakému sebepoškození, jo, tak to si myslím, že kdyby to překročilo tuhletu hranici, tak ne.
No a víš teda, jaké byly mrazy když ses na své zimní druhé etapě pohyboval po Sibiři? Máš nějakou přesnější představu lidí?
Já jsem měl teploměr, takže... ale moc jsem na něj nekoukal, no, ale koukal občas jako ta první etapa, ta, nebo první část ty zimní etapy, ta vedla přes ty krásné hory toho Čerského hřbetu a Momského hřbetu. A tam mezi těma dvěma hřbetama je ta Sasirská dolina. A to je takový podobný mrazový údolí, jako je u Ojmjakonu, kdy z těch okolních hor prostě stéká chladný vzduch do té doliny a i když na těch horách nahoře ve dne je třeba o 20 stupňů míň, tak prostě v té dolině je o 20 stupňů větší mráz a já jsem tam jednu noc, tam bylo 43, to byla noc, kterou jsem strávil jako v posteli místního jednoho Jakuta a díval jsem se tam na ten venkovní teploměr, tak bylo 43, no a to byl taky důvod, proč se mě z té vesnice vůbec nechtělo. Prostě tam, když mě nabídli další noc, tak já jsem potom skočil jak slepice po flusu a v podstatě v půli věty jsem řekl, ano, ještě teda, dobře teda, tak ještě jednu noc. No ale pak jsem musel vyrazit a právě pak jsem zažil nějakých těch 1,40 ve stanu. Ale pak... když jsem jako vylez z těch hor a spustil se k té Zirjance a pokračoval pak dál, tak to už jako bylo lepší. To už jako v té nížině, tam se úplně změnil ráz té krajiny a v té nížině prostě přes den bylo třeba jenom minus 12, jako jo, což bylo jako perfektní, ale ty noci byly velký rozdíly mezi dnem a nocí. V noci bylo pořád ještě 30 pod nulou. A tím z té Zirjanky, to byla ta etapa, mě paradoxně největší zima byla, když jsem šel z té Zirjanky nahoru, protože nakonec se ukázalo, že to je 400 kilometrů bez jediného lidského bydlí a což obnášelo těch, já nevím, 9 dní pochodů a 9 dní nocí ve stanu a ten prostě to oblečení a ten spacák prostě postupně bere vlhko a ty jeho vlastnosti se zhoršují. Tak tam, i když ty noci nebyly tak chladný, tak tam mě bylo docela krušno.
Můžeš posluchačům přiblížit, co máš na nohách? Za A vzhledem k tomu, že jsme teď popsali ty mrazy, nekončící, kolísající, ale nekončící, a za druhé vzhledem k tomu, že jdeš na koloběžce.
No, tak já jsem si vypracoval takový systém na nohou. Já jsem to zkoušel jako na celém těle, jako takovou tu protipotní bariéru, takovou tu vlastně igelit, že jo. Tak jako nahoře to prostě ne, to jsem odmít, to prostě to nešlo, ale na nohou používám takový ten systém, že mám boty, ale třeba i lehký boty. Já jsem měl třeba, to jsou lehký běžecký letní boty s hřebíkama, ale jsou o 3 čísla větší a v nich mám takový systém, kdy prostě na holý kůži mám prostě igelit a na tom igelitu mám 3 vrstvy teplejch ponožek a ten igelit zabrání tomu, aby ten pot z té nohy šel do těch ponožek a oni zůstávají pořád perfektně suchý a hřejou. A takže takhle jsem měl ošetřený nohy a ještě vlastně na té botě jsem měl od obuvníka našitej cyklistický neoprenový návlek, který v podstatě tu botu zvenčí úplně uzavřel. Uzavřel ji teda i proti pronikání té vlhkosti zevnitř, ale to mi vlastně nevadilo, že? Protože jsem tam měl ten igelit a ten neopren to perfektně jakoby přiteplil a zamezl vlastně pronikání i sněhu do boty a tak dále. Tak tohle je takový můj systém oblíkání. A co se týče nahoře, no tak tam je to ta klasika, tam je to ten systém takový cibulový, že jo? Systém těch šlupek, je ti zima, přioblečeš se. je ti teplo, sundáš nějakou šlupku, akorát s tím, že ač v určitých podmínkách jsou vynikající, tak já prostě nepoužívám membránové záležitosti, protože v těchto velkých mrazech v podstatě je to zbytečné, abych to neměl říkat vůči potenciálním sponzorům, ale oni stejně žádný nejsou. A tak jak já používám normálně bavlněnou bundu se speciální tkaniny, která perfektně ochrání proti větru a je perfektně prodyšná.
Jací lidé žijí na Sibiři? A ty, když jsi psal ze Sibiře, třeba na svém Facebooku zprávy domů, tak jsi vždycky mluvil o dobrých lidech ze severu.
Jo. Já mám z Ruska takovou zkušenost, že na tom severu prostě špatného člověka jsem, dá se říct, nepotkal. Já problémy jsem měl v těch městech, tam jako člověk někdy, dokonce se mi to i stalo, že člověk jako má problém s taxikářem a s různýma zlodějema a tohleto, ale jak člověk přijede tady do těch končin, na tom jakoby dálným severu a dálným východě, tak já jsem tam neměl žádnou negativní zkušenost s místníma lidma, s policajtama a tak dále. A takže ty lidi jsou tam milí, pohostinní. Na té trase panuje obrovská solidárnost, tam ty šoféři, který tam zásuvou ty zblý osady a bez kterých by prostě ty lidi tam chcípli, ty zastavěj, nabídnou čaj, prostě jídlo a tak dále. A já už jsem se zase prostě stal takovým inventářem té trasy, oni si mě předávali jeden od druhého, jeden druhýmu a už jsem tam měl takovou tu pověst extremálec i z Čechy na samokátě.
Samokátě je koloběžka.
Samokát je ruský koloběžka. Ale udělal jsem takovou zkušenost, že s tím obyvatelstvím je to tak. V Jakutsku 50% jsou Rusové, zhruba 35% jsou Jakuti a zbytek je takový mix těch původních obyvatel Eveni, Evenkové, Jukagirové a tak dále. A nejlíp jsem vycházel s Rusama, to je ku podivu. Než třeba, taky jsem jednu noc pobýval v takovým staně nebo přístřežku Evenků a i než třeba oni. Jo? Nevím, čím to bylo, ale možná tím, že ty Rusové tam přece jenom jsou v lepším sociálním postavení, jsou prostě třeba možná bohatší a mají příležitost toho víc nabídnout.
V té první části cesty si napsal, že v Uhelném dole Taljurach jsem se nepěkná věc, nedobře ožral s hlavním inženýrem. Tak to je taky součást té ruské povinnosti, anebo když už potom opravdu přituhuje na severu, tak ani ty vodkové dýchánky nejsou tak jako intenzivní.
A to byla žertovná příhoda docela, jako jo, to já jsem si vypučil nějakou hlášku z Cimrmanu neuměle, jo, ale já jsem prostě jel po té trase, to bylo v létě. A teď zase zastavil nějaký náklad, který už mě viděl přesně, protože oni tam pendlujou s tím uhlím a už se mnou mluvil a tak zastavil náklad, hele, ty už jsi zase tady, jo. A kam jdeš? A já povám, no to, a kde budeš spát? A já nevím. Hele, pojedeš ještě 15 kilometrů, pak zahneš doleva a tam je naše direkce, jo. Tam byl právě ta budova správní toho uhelného dolu. No tak já jsem tam dojel a teď on mě bafnul a teď okamžitě mě odved prostě do takový cimry, tam jsem se svlíknul, mě bafnul, odved do koupelny, tam jsem se vykoupal a on řekl, až budeš vykoupaný, tak zase budeme pokračovat dál. A teď já jsem byl s tým bodě. A to byl takový velký rozložitý barák a já jsem prostě v tom oblečení z té baně s tím mokrým ručníkem a takhle jsem prostě v tom baráku zabloudil. A teď tam ještě byly schodiště, kde se dolů nemohlo a mohlo se třeba nahoru. Tak jsem se dostal do třetího patra a teď jdu prostě v těch trenkách tím třetím patrem. A teď počím nějaký chlápek a z něho se vyklubal hlavní inženýr závodu. A on nejdřív na mě, co jsi zač? A tak jsem mu to řekl. Jo, ty jsi ten Čech, tak pojď za mnou. Tak. No a začalo to. A to bylo v 6 hodin, já tam seděl v trenýrkách, v 6 hodin do mě zašlo lít vodku a skončil to tak, že hlavní inženýr byl na mol, ten odpad totálně. Já ku podivu teda to jsem čuměl, protože já byl utáhnej, vyčerpanej docela a přesto jsem to ustál a pak se zástupcem hlavního inženýra jsem teda to pak jako tak ještě kousek dál a tak jsem se tam pak s ním i fotil. A tak. Ale musím říct jednu věc, že panuje všeobecná představa, že prostě všichni v Rusku chlastají a ono tak třeba i bylo. A třeba to tak i je u těch původních obyvatel, tam jako ten alkohol je pořád ještě jako docela problém, ale u těch Rusů, jako jo, u těch já jsem v podstatě tam nepotkal ožralu, jako jo. Oni mě třeba pozvali na skleničku, ale dala se jedna a tím to končilo a jsou tam vesnice, kde je suchý. Oni sami, to zastupitelstvo té vesnice, přijme nařízení, že v té vesnici se prostě nepije. A tam prostě se koupit alkohol nedá. Dá samozřejmě pod pultem nějaký pašovaný alkohol, taky jsem tam kupoval flašku vodky za 800 rublů. Tam je to teď s tím pitím takhle jako přísnější a i ty lidi jsou ukázněnější v pití.
Probrali jsme vodku, probrali jsme dobré lidi na severu. Zdá se, že do velké ruské trojice zbývá probrat ještě medvědy, protože ty ti taky chodili kolem stanu, nebo minimálně jeden.
S medvědama.
Ruský medvěd.
Když jsem jel v létě, tak v podstatě každý, kdo mě zastavil, tak říkal, nebojí se medvěda a prostě já jsem říkal, to je prostě místní folklor. Vystrašit nebohýho turistu jako pomalu k smrti. A
koloběžkáře, notabene.
Nebral jsem to vážně. Já když jsem přiletěl do Maganu, tak mě vadík, u kterého jsem tam spal, říkal zase prostě, a co medvědi? A já podám na medvědy prdím, prostě ty prostě si člověka nevšímají. A on mě bafnul a odvez mě do takového prodejny a já jsem tam doslova mě přinutil si koupit dva ohněmety. To jsou dva takové válečky, 20 cm dlouhý, s pojiskou, za ní zatáhnete a teď z ní 20 vteřin šlehá půlmetrový oheň. No tak já jsem si to koupil, zastrčil hluboko do baťohu a vyrazil. A teď ty lidi prostě furt s těma medvědama a já jsem byl to těsně před Omčakem, před osadou Omčák, jsem projížděl takovou, jel jsem na pravý krajnici, projížděl jsem takovou zatáčku, projel jsem zatáčku a v podstatě téměř jsem narazil do medvěda. Byl to takový medvěd, tak dvouletej, tříletej, dvouletý medvěd ještě možná jsou u mámy. Jako jo. A teď já ve své nebetyčné hlouposti jsem hned začal lovit foťák a teď on teda se na mě takhle vuhlí přes ten svůj prdel a odkráčel do křoví a teď já jsem za ním
běžel do toho křoví.
Běžel do toho křoví a teď jsem ho nahájil do křoví a jsem říkal, to je jediná a poslední příležitost, jak nafotit medvěda v přírodě. No, samozřejmě jsem nic nenafotil. A pak mi došlo, jaký jsem hlupák, že tam skutečně mohla být ta máma. Ale on to měl pokračování. Já jsem pak ujel několik kilometrů a už před obcí Omčák vyběhlo z roští pět štěňátek. A teď za mnou běželi a kníkali. A tak já zastavil a teď jsem vytáhl z baťohu uherák. Já ho měl jak svátost. Já jsem ho jet po gramech a teď jsem tím uherákem krmil těch pět nebo ještěňátek. A najednou tam zastal takový ošuntělej gazik. Z něj vystoupila ženská, tak 50-letá, kuká na mě. Povídám, co se děláš? Já povídám, jedu takhle na to, na na úsměru a ona, a kde budeš spát? A pom, nevím, kde upadnu, a ona, tak pojď za mnou. Budeš spát u mě? A to kozor říkal, proč ne? No a tak jsem set na tu koloběžku a teď ona to napála. Teď já úplně splavený, úplně jsem dojel na ten její dvůr. Ona to byla podnikatelka. Já se k těm medvědům vrátím. Ona to byla podnikatelka, která vlastnila dva kamazy. S jedním vozila uhlí po trase, na druhýho měla pomocníka najatýho, takový 35-letý mladík, s kterým jsem pak spal v takový vstavení buňce, no to byla noc. A tak oni mě nakrmili, ale při té večeři vytáhli fotky. A tam 4 dny před mým příjezdem roztrhal medvěd místního doktora nebo zubního laboranta, nebo co to bylo. A já ty fotky viděl a bylo mi z toho úplně na nic prostě. Na nic. Ale ještě to mělo do hru, tak já to dokončím.
Jo, já napjatě čekám.
No tak já už jsem vyndal si ten ohňomet, tak jsem ten jeden jsem nechal Baťou, ten druhý jsem vyndal, připnul jsem ho, abych ho mohl okamžitě to. A teď jsem vyrazil dál a projíždím tou vesnicí. Byl tam magazín, tak já jsem tam zastavil, že tam něco dokoupím. Teď jsem něco dokoupil, vyjdu ven a teď přijel na motorce takový 50-letý pán Aljoša, už v důchodu. Tam chodí do důchodu strašně brzo a byl tam takový ošuntělý motorce a za sebou měl drátěný košík a v něm měl černýho psa Míšu velikosti takového velikého jezevčíka. A zase začal k mě vyptávat a zase. A co medvědi? Nebojí se medvědů? A potom nebojím, ale už jsem se bál hodně tou dobou, ale tak jako nebojím. A měl by se zbát. Víš, já mám za sebou 14 medvědů. A podívej se tady na to sedlo. A teď ukázal na to sedlo. To bylo polstrované sedlo a to bylo roztržené a teď se z něj valily ty žíně či co. A to udělal medvěd. A tady Míša mě zachránil život, protože ho za rukou zdolili. No tak tím ten den, kdy jsem prostě zažil takovouhle zkušenost s medvědama, jako tímhletím skončil. No. A pak vlastně ke konci, vlastně to byla poslední noc, kdy ono každou noc jako byly šramoty kolem stanu, nebo ty mý celty, ale poslední noc to bylo spojené s nějakým funěním a já jsem ráno vylez ze stanu a šel jsem si jako ulevit a tam jako medvědí z odpuštění tak jsem tam přispěl tou svojí maličkostí. No.
Takže svůj ohňomet si nepoužil, ale?
Já jsem ho měl vedle sebe, jako vedle spacáku, ale ono je to iluzorní prostě, protože člověk je mu zima v noci, protože i v tom létě jsem měl tenoučký spacák, byla mi strašná zima. No tam v létě bylo třeba taky 10 pod nulou v noci. A člověk je zašperovaný, zazipovaný v tom spacáku a než by se z toho spacáku dostal, tak je stejně konečná. Tak já jsem to řešil, takže jsem, když jsem něco venku slyšel, tak jsem si pustil do sluchátek třeba psa Baskervilleho nebo něco takového.
Zatímco na té první letní etapě si zažil i povodně, tak na té poslední závěrečné etapě tě čeká Fest Tundra. Bude se něco měnit na vybavení, na přístupu k věci? Na té střední zimní etapě si měl docela velké problémy s namrzáním vody a vlhka ve stanu, tak budeš tohle nějak řešit, nebo dá se to řešit?
No, já jsem měl jako perfektní lehký stán, který se strašně rychle postavil a tak dále, ale byl dvouplášťový, ale byl takový hodně malý, prostě ta světlost nad hlavou byla 90 cm, tak, ta pružnost mládí už je v háji, a tak jsem měl v tomhle směru potíže v tom stanu. Ale hlavně mě překvapila, jak byla poměrně velká kondenzace jako těch vodních pár v tom stanu, a pak ve výsledku člověk vlastně spal jenom v takovým ledovým krunýři a v tom spacáku. Ten spacák samozřejmě, když spíte v tom spacáku, který je, ač je špičkovej péřovej spacák, tak postupně bere vlhkost a pak ve výsledku v podstatě to peří prostě z toho stávají zmrzlý hrudky a ten vnější plášť toho spacáku je plechový. A já jsem proti tomu bojoval tím, že jsem ho nechával, jak to šlo, vymrazovat venku na sluníčku a tak dále. Ale já do té příští etapy bych chtěl samozřejmě už nejet sám, nevím, jak to dopadne, ale tento typ cesty a tato destina se prostě jako cestovat sám jako vhodný není, bych řekl. Ono to má prakticky všechny možné nevýhody než jedinou výhodu. A takže to pak obnáší samozřejmě stan pro dva a jiný stan, který je třeba i větší, kdyby ta kondenzace nebyla až tak dramatická. Ale v každém případě asi vemu s sebou nějaký ta opatření, který jsem kdysi používal na svých zimních cestách a který jsem teď nevzal kvůli váze a prostoru. To je další deka jakoby na spacák, která posune tu kondenzační zónu mimo spacák, a ta deka sice zvlhne, ale ono to okamžitě zmrzne, člověk to voláme a je to v pohodě. Ale spacák zůstane ochráněn. No a co se týče ostatního vybavení, o stanu jsem mluvil, spacák.
Na co jídlo? Co je třeba největší líbůstka, co si sebou bereš? Ty jsi zmiňoval uhrák, že si ho krájel po gramech, tak vozíš sebou třeba čokolády?
Jo, já to mám postavený jednak na tucích a jednak na takových těch instantních záležitostech a na těch sladkostech. Takže já ráno většinou snídám takový ty, já vím, že to není ideální, ale takový ty instantní polívky, do kterých nakrájím si právě salám nebo dám sádlo. Vozím sebou sušený takový chlebový kostičky, tak do toho dám kostičky, takže takhle k tomu třeba nějakou čokoládovou tyčku, takže takhle já snídám, pak přes den v podstatě vůbec nic, to mám akorát v termose litr horkýho čaje a v podstatě mám během dne takový tři zastávky, kde mám kus salámu, právě ty suchary chlebový a jim ty sladkosti, ty čokoládové tyčky, ale tam je problém, že některý z nich zmrznou na kost, některý nejsou prostě vhodný se nedají téměř ukousnout. No a večer mám ten travel lunch prostě, takže což je ta instantní potravina v tom sáčku, který se jenom zalije horkou vodou. Takže já vůbec nevařím, já jenom vyrábím horkou vodu a zalívám nějaké instantní nálitosti. No a k tomu mám nějaké ty salámy a ty sladkosti.
No a doma potom, ty jsi z Ústí nad Labem nebo z blízkého okolí, tak tam si asi nedáváš instantní polívku ráno
k snídani. Ne, tam to nemůžu ani vidět. Jako jo. Ale tohle má, já se tak tímto způsobem, já se ten tuk, ten uhrák a ten lovečák, který sebou beru, to je prostě ta jednička v tom parametru váha kalorie. Vůbec, když pomineme stolní olej, ale to se pít nedá, prostě, tak to prostě to je jednička, sádlo, uhrák, lovečák. A co jsem to říkal? co jsem to chtěl říct vlastně.
Já jsem se ptal, jestli to i snídáš, ale od toho jsme sklouzli jinam, ale je super vidět, že to máš všechno promyšlené, že počítáš se všemi těmi parametry, že tam není prostor pro náhodu nebo nějakou zhůvěřilou improvizaci.
Já jsem takový magor, že já mám všechno v excelových tabulkách a já mám třeba, já mám jednu excelovou tabulku letní, zimní a tam jenom doplňuji počet dní, jo, tak jako já mám, mám nějaký denní limit v gramech a já tam doplňuji jenom prostě počet balení, třeba travelanče, nebo počet gramů salámu a takhle a ono mi to počítá. Ono mi to počítá kalorie na den a já všechny tyhle ty věci mi to napočítá a já mám takhle zpracovanou i tu, i vybavení. Já, tam je několik kolonek, protože vždycky bojuju s letadlem, tak tam je kolonka. Odbavovaný zavazel, palubní zavazel, co mám na sobě a tak dále, a co mám ještě v ledvince kolem pasu a tak dále. No, tak, takhle já to mám všechno zpracovaný položkově do posledního gramu. No a pak vždycky realita je samozřejmě jiná. Jako jo, no, to pak vždycky dopadne jinak, ale takhle, takovouhle přípravu já mám.
A takhle to bude vypadat i na tu závěrečnou třetí etapu.
Asi ano, i když nějaký, říkám, změny tam jako nějaký musí přijít, musím něco udělat jinak. Pořád samozřejmě tahle ta poslední koloběž, etapa na té koloběžce, to je ten nejhloupější věc v mém životě, kterou ještě jakoby podniknu, protože to je ten nejnevhodnější způsob, jak tam vyrazit, jako jo, ale je to celý takhle pojatý, ten projekt, prostě dojít tam hlavně vlastní silou a dojet tam na té koloběžce, no ale ta koloběžka, já to teď, ta zimní etapa, to bylo 30% na koloběžce a zbytek pěšky, jako jo, a tak tady to asi bude podobný, tady určitě by bylo asi vhodnější jít pěšky a za sebou tahat sáně, protože taková ta výhoda té koloběžky, že se člověk sveze na nějaký rovině a nebo z kopce, tady mizí, protože to je prostě rovina. A bude to určitě strašný tarabení se přes ty vyjetý koleje a přes ty závěje a hrozí tam skutečně nebezpečí, že přijde purka, že to všechno zafouká a člověk bude sedět na prdeli a bude čekat týden, než ho někdo vysvobodí. To jako klidně může nastat.
No tak budeme držet palce, to bude zima 2018 asi už.
Ano.
Takže to je ještě nějaký čas na přípravy a na excelové tabulky, takže hodně zdaru i s nimi. Hostem dnešní Casablanky byl Dalibor Bereš. Díky moc.
Děkuju za pozvání.
Díky, ahoj.